Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me kolegun Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me disa nga titujt kryesor të këtij emisioni. Arrestohen 40 persona nga policia e Kosovës, dy shohet se luftuan në Irak dhe Siri. Duke folur për numrin e shtetarëve të Kosovës të angazhuar në organizata terroriste, kryeministrin e largim Hashim Thaçi ka shpreh besimin se numri i tyre është me dhjetra, jo me qindra. Ushtruesi detyrës së rektorit të Universitetit të Prishtinës, Anton Berisha, i thotë se UP-ja nuk do të ketë krizë financiare. Shqiptarët ende të papërfaqësuar sa duhet në institucionet maqedonase. Amnesty International e akuzon SBA-n dhe NATO-n se nuk heton vrasjet e civilëve në Afganistan. Ushtria e Ukrainës thot se 568 ushtarë janë vrarë gjatë 4 muajve të fundit në luftimet me rebelët pro-rus. Për këto dhe ngjarjet e tjera ju ftojmë të jeni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe me lartë, policia e Kosovës ka konfirmuar arrestimin e 40 personave të dyshuar për pjesëmarrjen e luftë në Siri dhe Irak. Sipas policisë dhe prokurorisë, këta persona ishin në vend në krah të organizatave tashmë të shpallura terroriste si ISIS dhe Al-Nusra. Arrestimet janë kryer në 60 lokacione në qytetet të ndryshme të Kosovës. Për më shumë rreth këtij operacioni ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Policia e Kosovës ka arrestuar 40 persona që dyshohet se kanë marrë pjesë në luftimet në Siri dhe Irak pas mbastisjeve të kryera në 60 lokacione. Këta persona, sipas policisë dhe prokurorisë së shtetit, dyshohet se ishin vënë përkrah organizatave të shpallura tashmë terroriste si ISIS dhe Al-Nusra. Personat e arrestuar sipas policisë dyshohet se kanë kryer veprën penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, vepër kjo e dënueshme sipas kodit penal. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani, ka deklaruar se arrestimet janë kryer në orët e hershme të mëngjesit pas mbastisjeve të realizuara në për 60 lokacione të ndryshme në Kosovë, duke përfshirë Prishtinën, Gjilanin, Ferizajin, Prizrenin, Pejën dhe Mitrovicën. Kelani ka thënë po ashtu se bashkë me arrestimet janë gjetur edhe prova të ndryshme materiale që do të përdoren ndaj këtyre personave të arrestuar.
Janë realizuar 60 bastise në 60 lokacione, ku kanë rezultuar me arrestimin e 40 personave të dyshuar dhe një herë konfiskimin e një sasie të kundërshtueshme të provave të ndryshme materiale, duke përfshirë armë të llojeve të gjata si AK-47, M-28, fushë gjuetie, armë të shkurtra dhe pajiset e tjera si elektronike, eksploziv.
Ndërkohë, prokurori i rastit e Blerim Isufi ka thënë se fakti që këta persona u kanë takuar organizatave si ISIS dhe Al-Nusra, të cilat janë shpallur terroriste, u kanë dhënë bazë organeve të ndjekjes penale që ata të arrestohen. Përveç pjesëmarrjes në luftë në Siri e Irak, këta të dyshuar u kanë bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të shkojnë në këto luftra, ka thënë prokurori Isufi.
Po thuaj se të gjithë të arrestuar në prej shtetit 2 ose 3 dhe, nuk kemi informatat sakta që kanë qenë, jetë kanë qenë gjithë. Përveç kësaj, këta veprimtarinë vete kanë ushtruar dhe për mesmjetet e tjera elektronike, duke bërë thirrje për shkuarin në një luftë që vërtet është e pakuptim të dhe është bien ndesh me dispozitat e kodit penal.
Rasti sot me arrestimit të këtyre 40 personave nuk është i vetmi i këtij lloji. Silvie Morina, ushtruese detyrës në kreun e prokurorisë speciale të Kosovës, ka thënë se nën hetime janë edhe persona të tjerë, përfshi edhe imam.
Ky nuk është rasti i vetëm që po hetohet. Kemi edhe raste tjera në prokurorinë speciale që janë të hetu, ku ka edhe imam, ka edhe nxitës dhe rekrutues. Janë dëmë rase ka njerëz para burgim. Ky është vazhdimsi e asaj që janë të hetu, që një kohë gjatë, kështu që ka profileve të ndryshme njerëz të
ndryshëm. Duke pas parasysh rrezikun që paraqet për sigurinë dhe rendin kushtetues pjesëmarrja në organizata të shpallura terroriste dhe veprime të ngjashme, ato do të ndiqen penalisht të zotuar ushtruesi detyrës së prokurorit të shtetit Syl Hoxha.
Prokuroria e shtetit do të jetë në gatishmëri në zbatim të kushtetutës dhe ligjit për të siguruar rendin kushtetues dhe sigurinë e qytetarëve të saj, pa marrë parasysh llojin apo karakterin e veprave penale.
Operacionin e sotëm policor e kanë mbështetur edhe krerët e shtetit, presidentja Atifete Jajaga, qeveria në largim si dhe pjesa më e madhe spektrit politik. Po ashtu, ky operacion është mbështetur edhe nga kori diplomatik i shteteve të Kuintit. Në një komunikatë nga zyra e presidentes thuhet se zonja Jajaga e ka mirëpritur dhe vlerësuar lart aksionin e ndërmarrë të hënën nga mekanizmat e sigurisë dhe të drejtësisë ndaj të dyshuarve për terrorizëm për pjesëmarrje në luftën në Siri dhe në Irak. Presidentja Jajaga e ka përsëritur deklaratën e bërë para disa ditëve se Kosova nuk do të jetë strehe ekstremizmit dhe rritheksoi qëndrimin se institucionet e Kosovës asnjëherë nuk do të lejojnë që vendi të shndërrohet në burim të aktiviteteve kriminale e terroriste që kërcënojnë paqen, stabilitetin dhe rendin kushtetues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Para lajmërimet e fundit për mundësinë e ngritjes së energjisë elektrike edhe për 5% janë të papranueshme për përfaqësuesit e punëtorëve dhe shoqërisë civile. Derisa zyrtarët e zyrës së rregullatorit për energji konfirmojnë marrjen e kërkesës për ngritje të çmimeve, përfaqësuesit e punëtorëve pohojnë se në rast të aprovimit të kërkesës, protestat janë të pashmangshme. Nadia Ahmeti ka përgatitur raportin e vazhdim.
Pas shtrejtimit të energjisë elektrike në muajin korrik, ngritjet të çmimit mund të ketë edhe muaj të ardhshëm, pasi një kërkesë të tillë operatorët energjetik që veprojnë në Kosovë tashmë kanë dorëzuar tek zyra rregullatorit të energjisë. Por përfaqësuesit e shoqërisë civile, të punëtorëve dhe qytetarët kërkojnë nga autoritetet kompetente mos të aprovojnë kërkesën, pasi ngritja e çmimit rëndon jetën e qytetarëve dhe bizneseve. Zëdhënësia e zyrës së rregullatorit për energji, Adelina Murtezaj, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, bën të ditur kërkesën, por një vendim përfundimtar pritet së shpejti. Sipas një rregullore të kësaj zyre, shkalla minimale ngritjes së çmimit mund të arrijë deri në 5%.
Aktualisht këto kërkesa janë duke u shqyrtuar nga ekspertët tonë në departamentin për çmime dhe tarifa. Rregullore tona parashohen shqyrtime të tilla të jashtëzakonshme, të cilat mundën të ndodhë për arsye të ndryshme. Së shpejti, pasi të përfundojnë analizat, tori do të dalë me një raport i cili do të jetë publik dhe në cilin do të ftohen të gjitha palët e interesit të japin komentet e tyre dhe kontributin në gjetjen e një rezultati të përbashkët.
Nevojën për shtrejtim të energjisë elektrike, distribucioni për furnizim me energji elektrike KEC e ka paraqitur pas aksidentit të ndodhur në muajin qershor në termocentralin Kosova A. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kërkesa e operatorëve është e ngutshme dhe tendenca e tyre është të shfrytëzohet situata krijuar në termocentralin Kosova A. Për këtë nuk duhet të ndëshkojnë qytetarët e Kosovës, thot Visara Zemi, koordinator në konsorciumin e shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm KOSID, konsorcium ky që merret me çështjet energjetike. Por një zgjidhje alternative sipas tij duhet të gjendet nga operatorët energjik dhe qeveria e Kosovës.
Ne po shpresojmë që zëra e të mos mendë një vendim të ngushtëm për të rritur çmimet e energjisë elektrike, për shkak se mund të kemi prapë tradhira dhe paknaqësi nga ana e qytetarëve.
Por shprehjet e pakënaqësisë në rastin e ngritjes së çmimit tashmë ka paralajmëruar edhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Kryetari i kësaj sindikate, Haxhi Arifaj, për Radio Evropa e Lirë, thotë se kjo sindikat ka kërkuar nga zyra e rregullatorit për energji që të rishqyrtohet vendimi për ngritjen e parë që ka ndodhur në muajin e kaluar, e jo tashmë të realizohet edhe ngritja e dytë.
Kjo sigurisht është bërë shumë më herët një planifikim që të ngritet 10% rryma, po e ka nda dy herë nga 5 për shkak njërë që të bërë një mashtrim optik drejtim të populata, por nësë ndohë dhe atër sigurisht se ne do t'i shfrytëzojmë edhe. Shna hapa tjerë që nuk i kemë dëshirua asë njërë se gjithmonë për mes dialogu kemë arritë shumë si bashkimin sindikatave. Kësaj radhe nëse ata na detyrojnë sigurisht se hapet një rrugë e cila për ne është e pa dëshirueshme po jatojnë protestë.
Para lajmërimet për ngritjet e çmimit të energjisë elektrike, më së shumti kanë nervozuar qytetarët. Haki Bajrami rreth të 60-tave e quan katastrofë shtrejtimin e rrymës.
Shtrejtim ku me konë katastrofë, ata ku më një dhune. Po, na nuk jena në gjendje si të qishojnë me përbalua.
Ndryshe në fund të qershorit, bordi zyrës e regulatorit për energji kishte aprovuar për rritje të tarifave me pakicë të energjisë elektrike prej 4.57% për konsumatorët të rregullt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ka marë siguri nga Ministri Financave Besim Beqaj dhe ekipi i tij se Universiteti i Prishtinës në asnjë mënyrë nuk guxon të dështojë dhe asnjë veprimtari UP-s nuk do të ngecë për shkak të atyre masave që ka marrë qeveria. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa Elir ushtruesi i drejtues së rektorit të Universitetit të Prishtinës Anton Berishaj. Berishaj thot po ashtu se deri më tash për asgjë nuk ka pasur presion nga politika. Me zotin Berishaj ka biseduar kolegja Luljeta Krasniqi.
Zoti Berisha, jeni ushtrues detyri rektorit të Universitetit të Prishtinës që nga muaji mars i këtij viti, cilat janë sfidat me të cilat ju përballet dhe çka arritët të përmirësoni në Universitetin e Prishtinës?
Na këtë sfida më e madhe ka qenë me pranuar. Për arsye se isha shumë i vetëdijshëm se çka më pret. Jam bërë faqe më shumë sfida. Më pari është dashur që disa si gjërat kthehen në binar. Me që ju e dini që ato ngjarje cilat i ka për cilë, i ka pa, ndoshta gjithandej bota, është dashgjëra që fillohet me ndërtu nga fillimi një infrastruktur ligjore, me një sens të veçantë në rregullore të funksionimit të zgjedhjes, të rizgjedhjes, për të rizgjedhjes stafit, të zgjedhjes së aplikantëve për doktorata, ne gjitha këto i kemi bërë. Këto mund të mos jenë shumë atraktive ndoshta për opinionin, me që opinioni ka pas një pritshmëri të madhe prej një menaxhmenti të ri i cili po vjen në atë situatë. Mirë po, unë shumë nuk jam ngarkuar me faktin që një pritshmëria ka qenë e madhe, për arsye se e kam ditur se mrekulli nuk mund të bëhen. Për mua është megjithatë një mrekulli e vogël nëse ju pas këtij menaxhmenti i keni disa norma, disa rregulla, disa rregullore të prekshme, të cilat krijojnë një kornizë funksionimit normal të këtij universiteti. Nëse nuk respektohet, atëherë ne faktikisht nuk mund flasim për një institucion të arsimit lartë, po flasim për një treg. E treg Universiteti Prishtinës nuk guxon të jetë kur.
Universiteti Prishtinës është kritikuar për parregullësitë më dha. Cilat ishin parregullësitë që ju i keni hasur në Universitetin e Prishtinës dhe arritët të eliminoni ato?
Unë me ju thënë vërtetën nuk jam shumë i disponuar të flas për atë çka ka ndodhur pra. Nga një arsye shumë e thjeshtë, se do të ishte jo korrekte ta shtytigjuam atyre që i kanë parapri punës time, mirë po, sidoqoftë, janë disa gjëra të cilat kanë funksionuar ndoshta jo krejt mirë brenda kornizave të caktuar që i parashes statuti dhe ligjin mbi arsimin e lartë. Nën presionin e grupeve të caktuar, nën presionin e familjarëve, e nepotizmin, ne jemi një shoqëri farefisnore dhe ajo nganjëherë reflektohet negativisht në funksionimin normal. Unë ju them, po, varet shumë prej asaj se sa ju jeni i përcaktuar edhe sa ju jeni i bindur se mund të ndryshoni gjërat. Unë e kam pranuar, jo për të përfituar, për arsye se unë jam pas për para përfundimit të karrierës time, po thjesht e kam pa obligim edhe kam qenë i vetëdijshëm po ashtu se Universiteti i Prishtinës për Kosovën është shumë më i madh se sa universitetet në botë për botën. Ne jemi ndër rastet e rralla që universiteti ka krijuar shtetin e jo e kundërta. Ka qenë disësi një tempull jo vetëm i dijes, por ka pas një mision tjetër të veçantë edhe patriotike dhe revolucionare dhe edhe gjitha. Po, me ju thënë vërtetën, unë hyra në këtë projekt, hyra në këtë punë me një ekip që e zgjodha vetë, kur kush absolutisht nuk më është përzije, për me i marrë vetë përgjegjësinë nëse dështoj. Dështoj vetë jo prej presioneve të ndryshme, çarqeve politike, edhe ku i përmenda çarqet politike, po absolutisht botërisht po e them që asnjë presion prej asnjë anë nuk kom pas. Edhe kjo më ka relaksuar në një farë forme.
Së fundi, qeveria Kosovës ka marrë një vendim për zvoglimin e pagesës për 50% të semestrit për mbi 53.000 studentë në nivelit bachelor dhe master. Dërisa ka para parë që studentët që regjistrohen për herë të parë në fakultetin jenë pa pagesë. Cili është rreziku real që universiteti të mbetet pa financa?
Para se ju erdhët, u ktheva nga takimi me ministrin e financave zotin Beqe, unë e mora garancë prej ministrit Beqe edhe ekipit ti që ky universitet në asnjë mënyrë nuk guxohet të dështoj edhe asnjë veprimtari e Universitetit të Prishtinës nuk do të ngecë edhe nuk do të psoj për shkak të atyre masave që i ka marrë qeveria. Unë absolutisht nuk kam arsye të dyshoj në disponimin e tyre edhe në vullnetin e tyre të mirë që këtë ta bëjnë. Prandaj unë tashti nuk po mundem me fol a do të realizohen apo si realizohen. Më rëndësi është që një garancë që mora për mua është ndjella mirë se edhe po jam komod shumë që ky universitet megjithatë mund të vazhdojë funksionimin e vet normal në gjitha veprimtaritë pavarësisht nga masa që i merr qeveria.
Çfarë ju është siguruar?
Ne nuk shkuam në shkrua kur gjo, mbeti që një dokumentacion të kompletohet nga shërbimet tona për kartë, veçanërisht nga drejtoria e financave. Edhe mos andej, ky është një proces, do të shihet se ku edhe në çfarë forme mund të intervenohet nëse ne vim në situatë, po unë nuk kam absolutisht asnjë arsye dyshoj në vullnetin e tyre të mirë, pavarësisht se kush do të jetë në krye të qeverisë, ne tash e dim se çfarë skena politike. Unë gjithnjë jam i prirur të besoj se gjithë këto universitete përjetojnë si unë ose ndoshta edhe më shumë e duan, edhe kur kush nuk ka interes që universiteti të psojnë nga çfarë do mase dhe intervenimi në çfarë do forme është gjithmonë i pritshëm. Me që ne jemi vërtet një shtëpi tepër e madhe për me lënë me vujt.
Të flasim edhe për cilësinë e Universitetit të Prishtinës. Është kritikuar për cilësitë të dobët. Studentët jo rallëherë pas përfundimit të universitetit janë treguar të papërgatitur për tregun e punës.
Çështja e nivelit e mësimit, e kriterieve, çka po diun, e lidhë gjithnjë me faktin që ne si universitet jemi tepër i madh edhe ne po bëjmë absorbimin e një fuqie të re e cila po del nga shkollat e mesme. Edhe unë jam shumë i sigurt, po të kishin ata një numër shumë i madh atyre, po të kishin mundësi që gjenin punë pas shkollave të mesme siç ndodh gjithandej i botës, nuk do të shkonin gjithë në universitet. Po tashti ne në vërtet po luajmë rolin e një institucioni jo vetëm arsimor, por edhe social, në një farë forme po e blejmë edhe qetësinë sociale me këtë. Ku është një numër shumë i madh i studentëve krahas një profesori, atëherë normalisht edhe cilësia është më e vogël.
Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë të internetit.
europaelir.org.
Vazhdojmë tani emisionin me kronike nga Shkupi. Analistët në Maqedoni konsiderojnë se shqiptarët vazhdojnë të mos jenë të përfasuar sa duhet në institucionet shtetërore maqedonase. Marrëveshja e orit e përcakton sakt përqindje minimale se sa duhet të jenë numri i punësuarve shqiptar në këto institucione. Të ndjekim tani në vazhdim kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i shqiptarëve në institucione shtetërore si një nga shtyllat kryesore të marrëveshjes së Ohrit, edhe pas 13 vitesh mbetet larg normës së garantuar me këtë dokument, si dhe kushtetut, tekson Naser Ziberi, një nga ekspertët i cili ka marrë pjesë drejt për drejt në hartimin e këtij dokumenti korniz.
Përfaqësimet adekuate të shqiptarëve dështet përfundojnë në vitin 2004, siç parashë aneksi të marrëveshjes së Ohrit. Obstrukcionet permanente që bëhen në për institucionet shtetërore, në për ministri, në për drejtori, në për sekretariatet, kanë penguar realizimin e këtij përcaktimi.
Ndërkohë, institucioni i avokatit të popullit ka bërë të ditur se numri i shqiptarëve në institucione është rritur për 13.000 të punësuar ose vetëm 7% nga viti 2007, e këndej prej kur ky institucion përpunon raportet e detajuara për institucionet në veçanti se në cilin nivel ata zbatojnë këtë dispozitë të marrëveshjes së Ohrit.
Dhimbja më e madhe po përfaqësimi më ekstremisht i parealizuar është të mos në institucionet që nuk janë në varësi të drejt për drejt të qeverisë, e këto janë në rëndë parë gjykatat, prokurorit dhe institucionet tjera të cilët përfaqësimi është edhe më katastrofal.
Por analisti maqedonas Sasho Klekovski vlerëson se do të ishte gabim i madh nëse gjithçka do të ishte fokusuar vetëm në përfaqësimin e drejtë të shqiptarëve në institucione shtetërore, meqë sipas tij edhe pjesët e tjera të këtij dokumenti korniz janë po aq të rëndësishme, madje edhe më të rëndësishme për palcen multikulturore të Maqedonisë. Vlerësoj se përfaqësimi i drejtë i etniteteve që garantohet me marrëveshjen e Ohrit, edhe pse nuk zbatohet ashtu siç do të donin të gjithë, në raport me sasinë dhe cilësinë, megjithatë kanë ndryshuar raportet e kontaktit në vendet e punës. Tani mund të hasni shumë më shumë përfaqësues të etniteteve të ndryshme nga ajo që ishte më parë. Njëjtë është puna edhe në sektorin e biznesit, thekson analisti maqedonas Sasho Klekovski, ndërkohë që përfaqësuesit shqiptar në qeveri, Bashkimi Demokratik për Integrim në vazhdimsi ka theksuar se zbatohet dinamika e caktuar për rritjen e numrit të shqiptarëve në institucione shtetërore, duke theksuar se ky proces është i vështirë dhe për tu arritur rezultatet e kënaqshme nevojitet kohë, ndërkohë që ende nuk është gjetur një mekanizëm që të sankcionojë ata institucione që nuk zbatojnë këtë dispozitë të kushtetutës. Nga ana tjetër, ekspertët konsiderojnë se edhe kundrejt një dimensioni kohor për 13 vite, shoqëria maqedonase nuk ka dëshmuar pjekuri politike. që nën kupton përfshirjen e shqiptarëve në institucione si vlerë dhe jo obligim, andaj sipas tyre nevojitet që çështja e përfaqësimit të rregullohet me ligj, me atë që do të obligohen të gjitha institucionet që 25% nga numri i të punësuarve të jenë shqiptar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
E vizhdojmë emisionin me një kronik tjetër nga bota. Amnesty International e ka publikuar sot një raport ku dokumenton pamundësinë e familjeve të civilëve afgan të vrarë gjatë sulmeve amerikane dhe forcave të tjera të huaja që kërkojnë drejtësi. Të ndjekim në vazhdim raportin e përgatitur nga zyra qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Raporti titulluar të lënë në RSI ribën thirrje qeverisë afgane që të sigurohet që përgjegjësia për vrasjet e paligjshme të civilëve të garantohet në çfarëdo marrëveshje të ardhshme që do të nënshkruhet me NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara Amerikane. David Griffiths, zëvendës drejtori Amnesty International për rajonin e Aziz dhe Paqësorit, ka thënë se raporti përmban tri konkludime kyçe. E para është që civilet afgan që kanë qenë viktima të sulmeve ajrore apo bastisjeve të kryera nga forcat ndërkombëtare dhe ku janë vrarë civil, nuk kanë ku të kërkojnë drejtësi. E dyta është se sistemi drejtësisë së ushtrisë së SHBA-ve nuk siguron kërkimin e përgjegjësisë për raste të tilla. Dhe së treti, dështimi për t'i adresuar ankesat e civilve afgan krijon një trashëgimi të rrezikshme të pakënaqësisë së afganëve derisa po afron fundi mandatit të forcave ndërkombëtare, që saktësisht skadon në fund të këtij viti, thot Griffiths. Amnesty ka intervistuar 125 civil afgan, të cilët kanë dhënë informacione të sulmeve ajrore dhe bastisjeve që kanë marrë jetën apo kanë plagosur civilet në periudhën 2009-2013. Amnesty International ka thënë se ka dokumentuar sulme që kanë marrë jetën e shumë civilve afgan, përfshirë edhe të grave shtatë zëna dhe fëmijëve. Ai ka thënë gjithashtu se disa nga këto sulme mund të kualifikohen si krime lufte. Në tërsi, kemi intervistuar 125 afgan që kanë dhënë informacione për rreth 16 sulme që ne kemi identifikuar si raste që kanë rezultuar me viktima civile. Ne gjithashtu kemi hartuar një bazë të dhënave prej 97 incidenteve të raportuara nga viti 2007 deri në vitin 2013, ndërsa tash ne kemi shikuar për raste që kanë ndodhur në periudhën nga viti 2009 deri në 2014, sepse ne nuk donim që të shikonin vetëm rastet e fundit, por edhe ato më të vjetra për të parë se çfarë progresi është arritur në hetimin atyre rasteve, ka thënë Matej Griffiths. Amnesty megjithatë nënvizon se forcat e huaja kanë bërë përmirësime në dallimin e mes të luftëtarëve dhe civilëve gjatë viteve të fundit dhe thotë se tani talibanët janë kryesisht përgjegjës për vrasjen e civilëve afgan. Mijëra civil janë vrarë prej vitit 2001, ka thënë Griffiths, por ato nuk kanë qasje në sistemin e drejtësisë së shteteve dhe ne po flasim në mënyrë specifike për SHBA-t në raportin ton. Pra kështu ata nuk kanë se ku të drejtohen. Nga 9 prej 10 rasteve që Amnesty International ka hetuar, familjet e viktimave kanë thënë se ata nuk janë intervistuar fare nga hetuesit ushtarak. Marrëveshjet e nënshkruara në mes të qeverisë afgane dhe qeverive të huaja, veçanërisht SHBA-ve, nuk lejojnë që ushtarët e huaj të paraqiten para gjykatave afgane. Amnesty gjithashtu tregon se në fillim zyrtarët e huaj, ushtarak apo civil, edhe kanë mohuar se është bërë ndonjë gabim. Të afërmit i kanë treguar Amnesty International se ata nuk kanë pasur probleme vetëm në ndëshkimin e palëve fajtore, por në disa raste është dashur që të dërgojnë edhe trupat e pajete të afërmve të tyre në zyret e zyrtarëve vendor, para se forcat ndërkombëtare të pranonin se janë kryer vrasje të gabuara. Ka pasur një rast pikëllues në shtator të vitit 2012, thot Griffiths. Një grup i madh i grave kanë qenë duke mbledhur dru për ngrohje në luginën Nurlam në krahinën Lagman, kur janë goditur nga një sulm ajror. 7 gra janë vrarë dhe 7 të tjera janë plagosur rënd. Menjëherë pas sulmit, nuk ka pasur asnjë pranim se janë vrarë civil, dhe për këtë arsye fshatarët është dashur që të dërgojnë trupat e pajet të grave në zyren e guvernatorit të krahinës, që t'i tregojnë atij, t'i ofrojnë dëshmi për atë që kanë ndodhur, thot Matej Griffiths. Dhe derisa SHBA dhe forcat e NATO se kanë hetuar rasin dhe kanë kërkuar falje, nuk ka pasur një hetim të thellë të ngjarjes. Ata nuk kanë bërë përpjekje që të takohen me viktimat dhe familjet e tyre, thot Matej, zyrtari Amnesty International. Grupi që monitoron shkeljet të drejtave të njeriut ka zbuluar edhe faktin se zyrtarët dhe policia vendore shpesh nuk janë informuar për sulme dhe bastisje dhe për këtë arsye nuk kanë mundur të japin ndihmë në kohë të duhur për personat e afektuar nga sulmet e gabueshme.
withdrawal of international forces.
Me tërheqjen e forcave ndërkombëtare në fund të këtij viti, ne ndjejmë se është shumë e rëndësishme që të ngrisim këto çështje dhe të nënvizojmë mungesën e përgjegjësisë për viktimat civile, që SHBA-n dhe forcat e tjera ndërkombëtare nuk duhet ta lënë pas këtë trashëgimi të mos ndëshkueshmërisë dhe ankesave, vlerëson David Griffiths, zëvendës drejtori Amnesty International për rajonin e Azizit dhe paqësorit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Bashkia Islame e Kosovës e ka përkrahur aksionin e sotëm të autoriteteve të rendit në Kosovë, gjatë të cilit janë arrestuar 40 persona në dyshimin se janë arrestuar në anën e organizatave të shpallura ndërkombëtarish si terroriste në Irak dhe në Siri. Bashkia Islame e Kosovës kërkon nga organet kompetente që të ndërmarrin të gjitha masat e duhura ndaj kujdo të qoftë që rrezikon sigurinë e qytetarëve dhe rendin kushtetues të vendit, thuhet në deklaratën e Bashkisë Islame të Kosovës. Ftojmë qytetarët tanë që të përkrahin organet e shtetit dhe të mos bien pre e individve të papërgjegjshëm e të pa adresë që manipulojnë fen për qëllime jo humane e jo fetare. Bashkia Islame e Kosovës edhe njëherë fton besimtarët në veçantë të rinjtë tan që të mos bien pre grupeve të ndryshme që thirrën në emër të ashtu quajturit xhihad e një far halifati, thuhet mes tjerash në komunikat. Kryeministri në largimi Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se ka autorizuar mbrëmje një operacion të zgjeruar për të lokalizuar dhe për të arrestuar pjesëtarë të dyshuar të grupeve që luftojnë në Siri dhe në Irak. Këtë deklaratë zoti Thaçi ja ka dhënë të përditshmes Wall Street Journal, duke folur për numrin e qytetarëve të Kosovës të përfshirë përkrah organizatave ndërkombëtare të shpallura si terroriste në Irak dhe Siri. Gazeta citon zotin Thaçi të ketë shprehur besimin se numri arrin në 10 rasyresh dhe jo në qindra. Sipas tij, shkruan Wall Street Journal, një numër i vogël njerëzish është trimëruar përmes mediave sociale. Megjithatë, disa janë ndikuar dhe nga disa imamë, të cilët së fundmi janë kthyer nga lindja e mesme, ka thënë kryeministri, duke shtuar se Kosova është duke bashkëpunuar ngushtë me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian dhe Turqinë për të parandaluar qytetarët e Kosovës që të shkojnë në Irak dhe në Siri. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin i ka thënë presidentit të Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso se Rusia po dërgon në konvoj humanitar brenda në Ukrainë me mbikëqyrjen e kryqit të Kuqit ndërkombëtar. Barroso i ka tërhequr vërejtjen Putinit kundër çfarëdo aksioni në Ukrainë, përfshirë edhe atë humanitar. Sekretari i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov ka përmendur sot se kishte arritur marrëveshje me Kievin për dërgim humanitar brenda në pjesën lindore të Ukrainës. Por presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se misioni humanitar do të lejohet të hynte vetëm nëse është ndërkombëtar dhe pa kurfar përcjellje ushtarake nga forcat e Rusisë. Zëdhënësi i ushtrisë së Ukrainës Andriy Lysenko tha se gjithsej 568 ushtarë ukrainas janë vrarë gjatë 4 muajve të kaluar në luftimet me separatistët pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës. Me tutje ai ka deklaruar agjencisë Reuters se të plagosur janë 2120 ushtarë. Këto komente u bën derisa në pjesën lindore të Ukrainës më së 100 të burgosur sot kanë ikur nga një burg në qytetin Donetsk pasi ai është goditur nga predhat artillerie në luftimet ndërmjet forcave të qeverisë dhe separatistëve pro-rus. Raportohet se një i burgosur është vrarë nga ky sulm. Këshilli i qytetit të Donetskut ka njoftuar se në këtë burg me siguri të lartë ndodheshin kriminal të rrezikshëm, ndërsa ndër të burgosurit e ikur ka të dënuar për vdekje, plaçkitje dhe vjedhje. Ushtria e Ukrainës tha se forcat qeveritare po i bëjnë përgatitjet e fundit për të rimarrë qytetin Donetskut, i cili aktualisht është nën kontrollin e separatistëve pro-rus. Delegacioni i Izraelit sot ka arritur në Kairo të Egjiptit për negociata indirekte me grupet militante palestineze Hamas. Të dy palët të mbrëm janë pajtuar për një pushim të ri 72 orësh në mënyrë që bisedimet të mund të vazhdojnë. Gjendja në Ripën e Gazës sot është e qetë dhe nuk ka raporte për shkelje të armë pushimit nga ndonjëra palë. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan është zotuar për fillimin e një epoke të re të ripajtimit në Turqi pasi ka fituar zgjedhjet e para të drejtpërdrejta presidenciale. Gjatë fjalimit ku e deklaroi fitore në Ankara, Erdogan ka thënë: "Sot ne po e përfundojmë një epokë dhe po ndërmarrim hapat e parë të një epoke të re, ndërsa ka shtuar të fillojmë një pajtim të ri social dhe të lëmë diskutimet e vjetra Turqisë së vjetër." Me shumicën e votave tashmë të numruara, Erdogan ka fituar rreth 52%. Udhëheqësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka thënë se Erdogani e ka fituar shumicën absolute të votave në raundin e parë, por rezultatet finale do të publikohen sot. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Dëgjuesi i nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision, duke i falendruar për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.